zároveň většinu majčasti přijetí do přípravy a také rozdělí vyhlášení. Takže bych Omžel paní magistr Jiří Komárek, narozen 31.1.1971 v Olomouci, trvali by tento vaši 39 odvolaný okres Olomouc. V době od 1.11.1991 do 36.2016 příslušník policie České republiky na posledy u služby kriminální policie a vyšetřování Praha, útvaru pro odhalování organizovaného zločinu expozitora Ostrava na pozici vedoucího expozitory toho času Vrchní rada sekce vizivní rizik, při zprávě radní generální finanční ředitelství Praha, je vinen, že v přesně nezjištěné době 26.2016 v obci Jesenice soudní okres Praha Západ v prostoru zatamní restaurací jako příslušník policie České republiky, služby kriminální policie a vyšetřování útvaru pro odhalování organizovaného zločinu expozitora Ostrava v souvislosti s výkonem pravomoci policejního orgánu v trestním řízení porušil povinnost mlčenlivosti a nestranného postupu, jimž byl vázán podle ustanovení paragrafu 11 písmeno A a paragrafu 115 odstavec 1 zákona číslo 273/2008 sbírky o policii České republiky a podle paragrafu 45 odstavec 1 písmeno B a C zákona číslo 361/2003 sbírky o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, když vědomě a neoprávněně poskytl v rámci techniku natáčeného rozhovoru redaktorovi České televize Jiřímu Hinkovi konkrétní sdělení o možném úniku informací ze strany policejního prezidenta generálmajora magistra bakaláře Tomáše Tuhého z probíhajícího trestního řízení vedeného policejním orgánem policie České republiky, služby kriminální policie a vyšetřování útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality pod číslem jednacím OKFK pomočka 1068/2012/25503 ve věci závažné hospodářské trestné činnosti statutárních zástupců společnosti Tesco SV Olomouc, když mu uvedl, že pan policejní prezident je, řekněme, osobou podezřelou z brutálního úniku informací v rámci objasňování hospodářské trestné činnosti 100 milionových částkách, kdy při prověřování té trestné činnosti nebo toho úniku, kterého se mohl dopustit pan policejní prezident, tak jsme zaznamenali pokusy ze strany funkcionářů GIBS o průnik do spisu. Přičemž takto sdělené informace se dozvěděl jako policista z trestního řízení vedeného v té době útvarem pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Praha, expozitura Ostrava pod číslem jednacím UOOZ 1930/TČ/2014/2926.00 pod krycím názvem Bitkun, které sám jako policejní orgán vedl a současně také s usnesením policejního orgánu Generální inspekce bezpečnostních sborů 18. oddělení pracoviště Olomouc vydaného 24.3.2016 pod číslem jednacím GITC 601/146/2014, kterému měl předat vyhodnocení státní zástupce vrchního státního zastupitelství v Olomouci magistr Petr Šereda, přičemž v průběhu okolností rozhovoru, který poskytoval redaktorovi České televize za současného snímání televizní kamerou, byl nejméně srozuměn s tím, že jim uvedené informace budou zveřejněny v pořadu České televize Události dne 26.2016, jehož vysílání téhož dne došlo, a takto jednal v pomyslu prostřednictvím veřejně sdělovacího prostředku nevěrohodit před veřejností osobu policejního prezidenta generálmajora magistra bakaláře Tomáše Tuhého jako jednu z osob odpovědných za provedení reorganizace části policie České republiky, spočívající ve sloučení útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality v jeden útvar Národní centrálu proti organizovanému zločinu a současně byl srozuměn jednak s tím, že tímto svým vyjádřením a jeho následným zveřejněním ve sdělovacích prostředcích může ohrozit naplnění účelu obou výše uvedených trestních řízení, ze kterých takové informace čerpal, že již podle paragrafu 1 odstavec 1 trestního řádu náležité zjištění trestných činů z pravidla do trestání pachatelů podle zákona a tedy zmařené provedení dalších důkazů vedoucích obecných skutkových okolností v obou řízeních a jinak s tím, že takovýto výroky způsobily ohrozit osobní a profesní čest policejního prezidenta generálního majora magistra bakaláře Tomáše Tuhého. Tedy jednak jako úřední osoba v pomyslu jinému způsobit jinou závažnou újmu vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, čím spáchal přečin zneužití pravomocí úřední osoby podle paragrafu 329 odstavec 1 písmeno a trestního zákoníku a odsuzuje se podle paragrafu 329 odstavec 1 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon se mu podle paragrafu 81 odstavec 1 paragrafu 82 odstavec 1 trestního zákoníku podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání dvou roku. Podle paragrafu 229 odstavec 1 trestního řádu se poškozený generál magistr bakalář Tomáš Tudí osobní údaje skryty dle paragrafu 50 odstavec 1 písmeno c trestního řádu odkazuje se svým nárokem na náhradu škody na náhradu nemajetkové újmy na řízení ve věci občanskoprávní. Posaďte se.
Absolutně mi nepřísluší hodnotit
byla ta reorganizace, tak samozřejmě je výsledkem toho, že ji prováděli lidé, kteří samozřejmě mají jak dobré, tak špatné vlastnosti a vlastnosti. A ta funkce policejního prezidenta je spíše otázkou nějakou politickou, než otázkou nějaký odbornou a případně nějakých vysokých osobních kvalit a tak dále. Takže to, že proběhla reorganizace, nemůžu já sama ze své pozice hodnotit, zda to bylo dobře nebo nebylo. Z toho, co jsem se tady doptala, tak si myslím, že pokud mělo dojít nějaké reorganizaci, tak třeba z jiných důvodů, ptala jsem se tady na ty otázky objasněnosti těch útvarů, zda třeba tam nebyla vysoká disproporce mezi objasněnostmi těch kauzách, zda případně nebylo jeden ten útvar nějakým způsobem finančně víc zatěžoval, zničet a tak dále. Takže to mohly být třeba ty důvody, které ale samozřejmě my neznáme, nevíme, ale situace je taková, že reorganizace proběhla a nic s tím neuděláme. Takže pokud to takto proběhlo, pan obžalovaný měl nějaké informace o tom, že všechno není v pořádku a že za těmito kroky stojí nějaké jiné důvody, které tedy nejsou legitimní, tak samozřejmě mohl jednat zákonným způsobem. Já samozřejmě chápu frustraci pana obžalovaného z toho, že zjistil, že vrcholní v podstatě představitelé zákona, policisté, státní zástupci, případně i další osoby se nějakým způsobem podílejí na trestné činnosti, ať tím, že nějakým způsobem ovlivňují ty kauzy nebo přijímají nějaké úplatky a podobně, nechávají se tedy ovlivnit. Já jsem to samozřejmě kategoricky nesouhlasím. Otázkou je, zda tedy to jednání pana obžalovaného toto dokáže změnit či nikoli. Nemyslím si, takový důvod se nemám, že by to někdy vymizelo a pokud bude stvořit, tak to asi bude takto fungovat. Otázkou tedy naší, tak jak můžeme do toho zasahovat, je pouze tuto situaci nějakým způsobem eliminovat. Takže z toho, co jsem se tady snažila jenom tak shrnout té nějaké tomu politickému pozadí nebo k tomu, co tomu přecházelo, tak musím konstatovat, že v podstatě morálně mám svým způsobem pochopení pro obžalovaného, který byl tady nějakou tou situací pravděpodobně frustrován, neměl důvěru v orgány, jako byl GIBS a podobně, ale nemohu s ním souhlasit, pokud se jedná o právní protože obžalovaný tu informaci, kterou se dozvěděl, tak a následně ji zveřejnil, tak se dozvěděl při výkonu svého povolání. Zaznělo tady nejenom tady z úst pana obžalovaného, ale i z úst pana Světla Šeredy, že pan obžalovaný tu informaci získal v podstatě legální cestou zcela běžným způsobem, protože se jednalo o spisy, které spolu nějakým způsobem souvisely. On tedy si se dostal té informaci o tom, že pan svědek Tuhý by mohl být nějakou osobou podezřelou, nebo že by tam nějaká provázanost dítě mohla, jak je to z toho usnesení o odložení věci, ale i z těch jiných zpracovaných kaus, které byly nějaké odposlechy a tak dále, jak řekl pan Kovaný, takže povědomí o tom, že se jedná o nějakou zájmovou osobu, když tedy vynechám to slovo podezřelou, protože opravdu podezřelá osoba ve smyslu trestního práva je něco jiného, ale že by tam teda nějaké mohlo, tak s tou informací samozřejmě měl nakládat v souladu se zákonem, nebo si ji dozvěděl při výkonu toho svého povolání, nebo tedy při výkonu té své pravomoci a podle zákona o policii České republiky a zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů tuto informaci zveřejňovat neměl. Z toho, jak jsem se tady snažila i doptávat jednotlivých svědků, tak vyplývá, že pan obžalovaný nevyčerpal všechny zákonné prostředky, které případně se nabízely, pokud neměl důvěru v GIBS a další instituce, mohlo se obrátit na vrchní státní zastupitelství nebo případně i nejvyšší státní zastupitelství, nebo jak vypověděl pan Sirik Šlachta, tak podporu vrchního státního zastupitelství měli velkou, myslím si, že v tomto ohledu, že případně vrchní státní zastupitelství činila a konala tak, jak ji zákon ukládá, nebo tedy nemohu souhlasit s tím, že by pan obžalovaný jednal ve veřejném zájmu, nebo podle paragrafu 8 by měl takové ty věci oznámit orgánům činným v trestním řízení konkrétní podezření o tom, že někdo páchá nějakou trestnou činnost. Jak vyplynulo i z výpovědi samotného pana obžalovaného, tak o dalších mnohem závažnějších informacích, v podstatě, které věděl vyšetřování, které kauzy Vitkům neřekl, no místo mě dotaz, když jsem se zeptala, proč, tak v podstatě řekl, že to nepatří médiím, tak nevidím důvod, proč tato informace by se sdělovat médiím měla, pokud tedy tím nesledoval to, co uvedl, v podstatě zabránit té reorganizace, případně tedy zabránit tomu, aby pan svědek Tůvý mohl dále vykonávat funkci policejního prezidenta a provést tu reorganizaci. Tak, jak to uvedl toho, před tou poslaneckou sněmovnou, před tou vyšetřovací komisí poslanecké sněmovny pana jako České republiky, tak stejně tak to mohl ohlásit na vrchní státní zastupitelství nebo na nejvyšší státní zastupitelství. Jak jsme taky slyšeli od pana Sivka Šeredy, tak ta kauza toho úniku informací v kauze Tesco SV je stále neuzavřená, takže i jak potvrdila paní Sivky Jankšle škola, tak se nejednalo o usnesení, o odložení věci, které tedy by znamenalo, že už se v té věci nebude pokračovat, takže určitě to vyšetřování tady být ohroženo mělo, nebo být i mohlo, protože samozřejmě tím, že na to pan obžalovaný upozornil, tak by docílil toho, že se tedy vyšetřovat bude, ale otázka je potom tedy s jakým výsledkem a jakým způsobem mohlo být to vyšetřování zmařeno. Nemyslím si, že otázkou, kterou bychom museli řešit, je to, zda tedy mohl nebo musel mít k tomu souhlas nejvyššího státního zástupce, aby tedy ty informace zveřejnil. Tady si myslím, že podle mého názoru v podstatě mohl zveřejňovat informace, které uznal za vhodné, ale z hlediska tedy zákona tyto informace zveřejňovat neměl. Nepotřeboval k tomu ničí souhlas ani tedy nadřízeného státního zástupce, ale byla to jeho zodpovědnost, tak aby postupoval podle zákona, tak jak mu ukládá ten paragraf 11 zákona o policii České republiky a paragraf 45 zákona o služebním poměru příslušníka ozbrojeného sboru. Jak jsem již řekla, ta kauza Tesco SV i kauza úniku z této kauzy je stále živá a byť proběhl nějaký výslech pana Světka druhého, případně někoho rodinných příslušníků, tento výsledek je pouze jako osoby podávající vysvětlení, nikoli jako osoby podezřelé nebo obviněné, takže to jako trestní stíhání, které by případně přicházelo do úvahy na základě těch informací, které pan obžalovaný měl, tím mohlo být zmařeno. Takže mám za to, že v podstatě tím, že pan obžalovaný tuto informaci takhle zveřejnil, tak zvolil velmi nešťastný způsob, jak tedy prezentovat tu svou nespokojenost s provedenou reorganizací. Myslím si, že pan obžalovaný dneska také sám ví, i když tedy to nepřizná a že tedy nepostupoval zrovna v souladu se zákonem. A z hlediska toho, že snahou pana obžalovaného bylo primárně tedy zabránit té reorganizaci nebo aspoň zastavit, poukázat na to, aby případně tedy osoby nebo orgány, které k tomu mají kompetenci, to odložili nebo dokonce ji vůbec neprovedli a případně tedy nějakým způsobem zpochybnit funkci nebo post policejního prezidenta, nikoli si nemyslím si, že to bylo mířeno přímo do osobnostních práv pana Světka Tuhého ve smyslu, jakým způsobem jako osobu fyzickou poškodit, ale spíše tu jeho funkci, aby tedy poukázal na to, že v té funkci vrcholné, která řídí reorganizaci, je osoba, která je podle něj podezřelá, nebo by mohla být podezřelá, tak si nemyslím i z hlediska toho, že on v podstatě z těch informací, které měl z těch kauz, které na Ježíši třeba se podíl, tak měl tyto informace a v podstatě to podezření nebo to přesvědčení o tom podezření tady u pana Čovareho bylo, to znamená, nebylo to nějaké lživé naštění a tudíž si myslím, že se nemůže jednat o trestný čin pomluvy, ale jedná se o ten třetí zneužití pravomocí určení osoby, tak jak byla obžaloba podána. Pokud jde o výrok o trestu, tak bych chtěla říct, že pan obžalovaný je osobou rozhodně netrestanou, jak na to poukazoval i pan státní zástupce, jak už jsem řekla na začátku, je osobou, která je za ním spoustu předvedené práce a jinak řekla, že je to slušný člověk, který se řídí jacký zákony, takže se tady tím způsobem jedná pouze o nějaký ojedinělý exces jinak řádného života a myslím si, že vůbec není na místě působit na pana obžalovaného nepodmíněným trestem a k jeho potrestání na to z toho účelu trestu postačí trest podmíněný uložený na samé spodní hranici zákonné trestní soudy, která činí 1 rok až 5 let, proto jsem ten trest uložila v podstatě nejmírnější, jaký lze z délce 1 roku podmíněně odložený na zkušený dobu, také kratší trvání 2 roku. No, co se týče toho nároku na náhradu škody, tak nemyslím si, že jsem osobou přímo nějakým způsobem erudovanou posuzování nemajetkové újmy. Myslím si, že pan poškozený nějakým způsobem poškozen býti mohlo být samozřejmě jako veřejná osoba v této pozici nebo v této funkci musí počítat s tím, že se o něm říká vždycky všechno dobré, nicméně toto samozřejmě naštění ho muselo nějakým způsobem poškodit víc, než tedy mohlo předpokládat výsledníce. Nemám podklady o to, jakým způsobem vyčíst tu nemajetkovou újmu a proto tedy jsem pana poškozenosti nárokem odkázala na řízení ty věci k občanskou právu, kde tedy bude případně prostor k nějakému obsáhlejšímu ukazování, které by jinak zatížilo toto trestní řízení. Tak, pane obžalovaný, se poradíte se svým obhájcem, jestli chcete podat odvolání, nebo se chcete nechat pokutu, nebo se vyjádřit jinak.